de la Calamérica,
Wuto Washington DC.
Edi Isangona et Lobeli Eye. Mpoko ilamu pe boye bolamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika uto studio 17 awana engumba mokonzi ya ekolo Amerika Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Ngonga etikali ya kotanga yambo na bundungwani ya yambo na itandoweke lobi na Philadelphia, Pennsylvania kati na vice-president demokrate Kamala Harris na mokonzi ya kala ya ikulu Amerika Donald Trump. Balakisi balingi ko zongela kotange sate bisika biike na ikolo Congo Democratique yambo ete ilifuta lia bangoli bongisama mposo moko sima na bofungulami ya mubumu wa kelasi toko kende na etuka ya Sud Kivu.
Eloko ona okio senga bazonga kelasi na batangi sabana kozala malamu makasi po bana bana besoin ya formation.
Na chopo bofuti misolo na bato baye bazwa kampasi na bitumba ya Kisangani bobandaki wuto mokolo mwa mosala mitano ya mposo eleki.
To rassure na ba victime nyonso ete tozali ko relancer et puis relancement wana ezoki ende ti victime nyonso akozwa mbongo na ye tamo ekozala lisusu te.
Na itandu ya masano ya lelo bundungwani ya Leopard ya ekolo Congo Democratique na bawalia ya Ethiopie lelo na match ya mibali ya ba eliminatoire ya CAN Maroc 2025 Congo Brazzaville nde ezali kopola na Kampala na Uganda 0-1. Na basketball BC Makumeno ya ilungi ya Lubumbashi nde ilungi Coupe du Congo ya ekolo Congo Democratique na ngambo ya basi na ngambo ya babali nde Show Sport ya Bukavu nde elongaki. Ma kambo mae manso toko kende na bolai nangu na mwantangu kasi ya mboto kope sabino sango na bokuse sango yango elengelami na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba pe mbote na bino manso.
Mbote Edi Sango.
Lubinde bundungwani bwa yambo na itandweke kati na demokrate Kamala Harris na republikan Donald Trump na Pennsylvania yambo na mapunami mama ukonzi ya ikulu Amerika maye makosali masi mana sanza mibale awa na Etats-Unis.
Vice-president ya ikulu na mokonzi ya ikulu ya kala bazali komilenge la motu na ngambo na ye na bundungwani bwa bangu ya yambo hubuye bukusali malobi mokolo mwamosala mibale na Philadelphia na Etats-Unis. Ndoike ABC na mibun tuku mitano na libwa Kamala Harris azali kukuma lelo na bisika bondongwani wabango buko salima Donald Trump na mibun tuku sambo na mwambe akukuma nde mnangonga ekoya bondongwani bwango buko zala mbala ya yambo ya kukuta na miso bango babale nkita ya ekolo nde ekozala likamboli nene na bondongwani wabango ba weleli babale mpe bako bunda na maloba mpo etali bonsomi ya kosopa zemi ya kozala na mandoki mpe makambo masusu. Donald Trump na Kamala Harris bazali penza mosikate na bilembo biwuti na mituna ba media etuni batu.
Kaka awana ekolo Amerika bayi gambo ya lingumbali ya ba republikan babimisi mukanda moko e pai wapi bazali kopamela pe kosusula bolongwi na mbangu pe na kolongate ya mampinga ma Amerika na Afghanistan na 2021 na kotinda ma ya na bokambi ya Joe Biden.
Yango sukisaki bitumba ya molaibi bitambisa maki na ikolo Amerika uto 2001 na mokanda yoko ekomamaki na ba republikain ya komisyon ya affaires étrangères to ya mi sala ya italaka bikolo ya bapaya ya suku ya ba représentant to ya bakili Mibeko, amoni emonaki ete mokonzi Joe Biden alobaki ete kosukisa makama ya bolongoli eye ikanamaki na bokonzi ya Trump. Bataliban ba kamataki Kabul mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya mwambi ya mubu 2021 mikolo zomi sima. Likama lioko ya liwa ebomaki ba suda zomi na misato ya ikolo Amerika pe kama yoko na ntuku sambo ya ba Afgan na aeroport ya Kabul eye etonda bato ba yebazalaki koluka kukimamboka.
Bakonzi ya mambima bokolongono ya ikulu Amerika basakuli ete moto moko azwami na bokono ya grippe aviaire to bokono buutaka na ndeke na Missouri.
Moto yango azalaki lisanga ata na nyama yoko te mbala ya liboso likambo ya boye esalema na ikulu Amerika. Kinosika grippe aviaire eye ezali kobeta bato na ikulu Amerika ezali kouta na misala ya bilanga. Bokono yango epanzani na ino te na kati ya bato bazali na nzinga nzinga ya na moto azali na bokono. Elobaki ba centre fédéraux ya misala ya bo bateli pe kobundisa bokono nyonso to CDC na bo monisi ete makoki ya bo panzani ya bokono eye na bato ebele ezali penza mukie.
Na ekolo Amerika, na ekolo Congo Democratique, mingi mingi na ituka ya otwele, bato banei ba limwe, bazali kumuna na tepe, mwambe, ba biki na liwasi, mana bozindi, bwato yoko na faraje.
Bato banei na kati na bango, babali basato pe mwasi yoko, ba monani na inote, pe mwambe kati na bango, ba biki sami, sima ya bozindi sami ya bwato to bark, yoko na mai ya loa, mokolo mwampo. Somoleki na groupement ya Maroko na territoire ya Faraje et Sakolaki actualité.cd administrateur ya territoire et alobaki ete bolongi bolongi ya ya bar ya bark yango ekokakite kotelemela bokasi ya mbonge e balusaki yango na katikati ya mai kilo ezalaki ya koleka na bwato yango yango nde esalaki ete ebaluka mpe basalisi bazalaki penza na makokite ya kubikisa bato. Administrateur alobi ete bolukiluki bozali kosalema kasi bomati ya mai bozali komonisa kokomisa bolukiluki mpasi mingi.
Na chopo motango mwaba koni bwa mpox mumati mingi na isangi
1090 ka to 1090 ka ya bokono ya mpox emonani na ituka ya chopo na nord-est ya ikolo Congo Democratique na kati ya sanza ya Yambope na sanza ya Mwambe ya Mubu eye na bolandi misala ya ituka ya mambi mabokolongono zone ya santé ya Yakusu na territoire ya Isangi ezali na yango moko kaka 178 ka engebene na Médecins Sans Frontières MSF ezali kopesa maboko na ministère ya mambi ma Tali bokolongono na ituka ya chopo mpox ekomi kobangisa. Boubacar Mbalo motambwisi ba mwango ya kafukafu ya MSF alobaki na lisulu na bapanzisango mokolo ya minei moleki ete zone ya sante ya Yakusu etiami liboso na molongo ya kusalisa bato bazali na bokono.
Batinda mi ba ekolo Congo Democratique pe baye ba Uganda basilisi misala mia bango ya kotala nde lokati na bikolo mibale misala basala ka elongo.
Misala to commission technique mixte RDC Uganda mi bongisaki misolo mpe linaka ya mwango ya misala mpona boleki ya mondelo to projet de démarcation de la frontière commune na kati na bikolo babale emonisaki lobi loleki basali basusu na kati ya misala emiango boleki mondelo yango to démarcation etali 71 kilometre ya suka ya mondelo euta na Mons Sabinyo kino na mindelo na kati ya park ya Bwindi na Uganda mpe esika ebengami la réserve naturelle ya Sarambwe na RDC ezali mondelo ezali na ngambo ya est ya territoire ya Rutshuru.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo butu Washington DC. Balakisi balingi kozongela kutangisa te na bisika biite na ikulu Kongo Demokratike yambo ete lifuta lia bango libongisama mposo moko sima na bofungulami ya mubu mwasika ya kilasi tukukende bongo na etuka ya Sud Kivu na Jeremy Kuima.
Totunaki mokambi ya sindika ya biteyolo ya katolike sinekate mwana mboka Jean-Robert Kitungano. Mpona nini balakisi bazali kokoba botele misibu ya mosala? Alobi ezalili kamboli ya komema bakonzi ya ekolo Kongo Demokratike kotia na mosala maebayoka naki na akori ya bibwa. Yango bakozonga kelasi te kino lifuti ekomata. Toyoka Jean-Robert Kitungano.
Bakonzi na biso bazali na motema mabe. Bazali kokoba kukosa biso. Tosenga kibango baba kisela biso 100,000 francs congolais kasi basali yango na note baebisa kibiso ete bakobakisa ndambu ya 50,000 kasi to sito moni yango nano na yango tozali kosenga bafuta biso liboso ya kuzonga kelasi tozali kosenga mpe ona bande kona biso oyo babengami ba nouvelles unités baokela bango mawa eleki mbula zomi uto bapesa kibango elaka kokufuta bango kasi ti lelo eloko moko esalemite.
Que nous soyons sous statut.
No. Baye koli baye tosolola kina bango balobi, basili kolemba na makambo iya koko bakoti kalanandaku eleki mposo moko simana bofungolami bwakelasi. Balobi mpe bazali kobanga kozala bato batanga te to ba iletre to bakoma miibi. Toyoka boko na bango.
Tolembi
na makambo ya kovanda na ndako. Tumesana kiko kende kelasi mpe toyebi soki moto atangite akozala moibi to maibobo to shenge babenga kabango awa epai na biso. Tosengi bala kisi na biso bayoke la biso mawa po tozonga kelasi. Baboti ya bana babitelo ya secondaire bazali kososola te ndenge nini balakisi ya secondaire mpe balingi kobanda mosala te atako bazali kokoba kofuta ma na baboti na yango basengi balakisi kozonga kelasi. Toyoka boko na bango
eloko na okio senga bazonga kelasi batangisa bana kozala malamu makasi po bana besoin ya formation c'est comme si bango pe bao contribue na okwe isamboka na biso parce que réputation ya mabende okende libanda sikonga lokola para na sengi na ba enseignant bazonga kelasi papesa bana ku l'état a réfléchir na makambo na bango wana façon mosusu bana na biso oyo bana besoin ya enseignement
alobaki ke akopesa muke tiba kokoma na $500 c'est dire kamba passe mais nyonso ezo salema zana mutu gouvernement ezo zo ba responsabilité na ete
to simba ete bite elobike bia secondaire bisili kofungola bikuke bia bango mpe bana babandi kozwa matea bao ya primaire ata moko uto engumba Uvira Jeremy Kuima pona Loraka wa Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuima.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Nachopo bo futi misolo na bato bayeba zwa kampasi na bitumba ya Kisangani bo bandaki uto mokolo mwa mosala mitano ya mposo eleki Jean-Claude Mfundi.
Dolar enkoto mibale ezali eteni ya yambo e moko moko kati na bato bae bazwaki mpasi na bitumba ya Kisangani afutami. Lifuti liye lipesa minsima na ba mibu mingi uta bato bae bazwama mpasi na bitumba kati na mampinga ya Rwanda na ya Uganda na Kisangani kati na mobu nkoto zomi na libwa na ntuku mlibwa na libwa mpe nkoto mibale. Tete Sola Leteta azwan pasi na likolo na ye na bitumba biye. Alobi asepeli na lifuta liye ata kolo kolo na ye likoki kozongi samali susu malamu. Toyoka Tete Sola oyo azwa maki na pasi.
Tina suka ya bomo inangai na tika liboy. Nanti maka teke enjou na kuzala endamize kamem na lobi merci na ministre. Oyo astalele biso babitine pour reconnaître quand même droit na biso nzomi na nzela ya droit na biso vraiment merci ensemble à pambolaye et pour mettre un peu pour soulager biso na ba besoin lequel nous qui au toza nango pour l'andana na ba état ya santé oyo tchikali nango.
Chansar Bolukola mokambi na ntango mokuse na Frivaoto, Fonds spécial de réparation et indemnisation des victimes des activités armées de l'Ouganda, asengi ba ebazwa kimpasi ba kitisa motema mpe alaki koko ba lifuta liye. Tolanda Chansar Bolukola.
To rassire na ba victime nyonso ete tozali ko relance. Et puis relancement wana ezo ki ende ti victime nyonso akozwa mbongo na ye. Dans mort et vous allez souffrir. Et net si vous voyez bien que les $250, $400 et 800 et autres, et c'est Félix Aki, monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à Tombola, ok, moi mon soloana, n'a monté à $2000.
Mon ponami est tout cas à Chopo, héritier Likaka, n'a pas mon aïe. Ala kisaki esengo na ye na misala miye miabofuti. Toyoka mokeli mibeko ya ituka ya chopo eritieli kaka.
Avec la kinyama de son excellence, Costa Mutamba, on est le long à la Kalibo Benga, il mettait par excellence pour bannir les actifs valeurs dans notre pays. Et sa solution, là-bas, dans la province de la Chopo, l'autre monde, avec les comités à 30, on va aller au salle intérim, nos indemnisations et commis les aïe, les soutes de Soloté.
Dollar nkotomi bale ya misolomie epesameli na bato zomi na minei bapesami. Mposo eye, bato nkama moko na moko basusu bae bazwaki kati na dollar nkama mi bale na ntukumitano nkino nkama moko na bakomite e longwa maki bakozala na misolo ya koleka miye mibakisami mpona kokoma na nkotomi bale ya ba dollar ya Amerika lokola ba frais ya indemnisation. Koleka nkotomi sato ya bato bazwaki mpasi, oyo bazali na mokanda ya kondimama na kati ya nkoto zomi na minei bae bakomisa maki nkombo na engumba Kisangani, bako yangela lisusu ntango bazali kozela lifuta na bango. Misala miabofuti misolomi mizali kosalema na lisungia ekipe ya sika ya mokambi ya Frivao oyo etiamaki na mokambi ombula matari oyo atali mambi mabosembo Constant Mutamba nsima ya kofandisa coordination oyo ekambamaki na nganga nzambe katolike François Mwarabu. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Sika ikumi tango ya linyaka nabiso, itando ya masano.
Itando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na veo wa Lingala.
Ba match ya mibale ya ba eliminatoire ya CAN Maroc 2025, ba Leopard ya Ekolo Congo Demokratika ba kondongwa na lelo na ba Walia ya Ethiopie na Tanzanie, ba CAN ya Uganda ba zalaki kopolisa ba Diable ya Rouge ya Congo Brazzaville mongete moko na libungu Tulu lelo na Kampala. Na basketball BC Makumeno ya Lubumbashi Lungi Coupe du Congo ya Ekolo Congo Demokratika na ngambo ya basi pe na ngambo ya babali show sports ya Bukavu nde elongi na masano ma paralympique na Paris bikolo bya Afrika bizwi bilembo motoba misato ya olo tokolobela pe na tennis open pe wuti kobetama awa. lo sako na bino banso pe boyi bolamu na tandu ya masano na biso ya lelo ezali linaka to pesaka sango awa na lulaka la Amerika viwa lingala. Ba eliminatoire ya Cannes Maroc 2025 ezali kokuba lelo na ba match ya mibale lelo obondongwani ya ba Leopard ya ekolo Congo Democratique na ba Walia ya Ethiopie na groupe H na etando ya masano ya Benjamin Mkapa na Tanzanie epai Ethiopie ekoyamba bongo bayi ekolo Congo Democratique na groupe K ba Krana ya Uganda nde ba yambaki tupe ba yambi ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville ba zalaki kopolisa bayi Congo Brazzaville mongete moko na libungu tulu tango tuzali kopesa bino sango eye na match ya yambu ba Leopard ba lungaki mongete moko na libungu tulu ba sili ya Guinée mokolo mwamposu moliki na stade de martyrs na Kinshasa ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville pe ba lungaki omokolo mwamosala mitano ekolo Soudan mongete moko na libungu tulu na stade Masamba Deba ya Brazzaville ba Leopard ba mitia kibongo na molongo mwayambo ya groupe na bango H kasibayi ekolo Congo Democratique ba sepili penza nanute na ebeteli ya basani babango tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Ba Leopard ya nimbo ya Congo Demokratiki ba lunga ki mongete moko na libungu tulu sili ya Guinée na kondongwana ya liboso pona kozwa nzela tope eliminatoire ya Cannes eye ekondongwana na Maroc na mobu ezali koya kasi ata ko kolonga ezali ba yi Congo Demokratiki ba banzi ete ba Leopard ba kobeta na ino malamu te
ya solo to ganye ba point wana nde paki na kope bezwa me na kotala tuza kumona ke ekipe penza nanu mayonnaise zo simbate zo gagner mais nanu to bimina zone tozana motela to comme pena équipe ya première zone terre qui va Sénégal, ba Algérie, ba Nigeria wana hein pour na moni Guinée lelo na moni eza Guinée ya kalate donc on ko sota misato
Christopher Chitamba ye asepele ata mokete na ebeteli ya ba Leopard na libande ya masano ya martyr ata ko balongi pona ye mwa kokoso ezalaki na kati ya basani ya Congo Démocratique
na sepele mingi te pona moni lokola République Démocratique du Congo tobeti malamu mingi te to gagner ezali esengo na nda kupoto iba to liboso na kati ya groupe mais tobeti malamu mingi te na moni lokola kokoso ezalaki katikati ya ngambo te obongo da iko beti ezalaki pena pena na match te maladi esili na nute banda to kobeta kan lelo yo to ko continuer kaka ko luka batie yi bute toza komona kaka ke toza changer ba ataka me go lezo ya
li evenza zina ngambo na ye alopiete ya motuya ezalaki elonga pe kobanda malamu ko kanzela ya kondongwana ya Cannes po mingi mingi izalaka mwa kokoso po na ba Leopard kubanda malamu
oyo ezali match ya liboso ba beti le plus important ezalaki ke ba gagner nanu pokola ba gagner parce que biso ezalaka ya moko bo bandi na competition bo rate nanu kokota na bino e complica ka biso pesa so ba calculate lokola na match oyo elekaki Ethiopie na Tanzania bakabona ki libungu tulu lokola to gagner match oyo il faut to tikala na dynamique wana na nzela wana ya kolonga ka longa ka po permettre biso to ke ne ko arracher qualification avant même to sili sa 4e journée
na kondongwana ya mibale liboso ya Ethiopie mokambi de sab abengami kobongola na malamu lisanga ya ba Leopard elobi patu mangenda
tala ndenge makambo kokende match ya prochain za contre Ethiopie totan ndenge kopesa nazala elite yake kocha ko sala ba réajustement esengeli mpo na ete ekipe mpenza ebeta mpe ebangisa ezala ba match ya boyinde bakonfirmaka statut ya une grande nation un grand pays de football donc eza ndenge wana
esengeli bongo koyeba ete sima ya kondongwana ya liboso Congo Demokratiki ezali mboka ya yambo na bilembo misato na groupe H Ethiopie na Tanzanie bazali na elembo mokomoko Guinée esukisi na libungu tulu
matondo mingi Valdo Yamba
na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Demokratiki ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299
kaka na kan Maroc 2025 ya babali na groupe L ba ibai Senegal ba longa ki Burundi lelo yambo na kopesa bino sango e mongete moko na libungu tulu na match ya yambo Senegal e kabula ki elongo na Burkina Faso mongete moko ngambo iso lobby na groupe mosusu Tunisie na groupe A Tunisie e komaki na bilimbu ya motoba sima na kopolisa 2-1 ekolo Gambie ekolo Centrafrique nde ndongwani na Gabon lelo sima na kolonga Lesotho 3-1 na groupe B Gabon de e polisa maki 1-4 na Maroc e paiba Lion d'Atlas bayamba ki bango na Maroc ba match misusu pe e zali kokoba kobeta misusu e kobeta ma mikolo mikoya pona ba eliminatoire e. Na basketball na ekolo Congo Democratique BC Makumeno ya Lubumbashi nde elongi Coupe du Congo ya ekolo Congo Democratique na ngambo ya basi pe na ngambo ya babali Show Sports ya Bukavu nde elongaki Valdo Yamba.
Lisanga ya Makobeno ya Lumbashi e tomboli nkeni ya Coupe du Congo ya basketball sima ya kolonga SNCS ya Kisasa na bilembo tukusambo na tukumine na libwa bokasi ya bilenge bashi ya Makobeno pe komilengele malamu nde epesi bango nzela ya elonga ye mpona Grace Irbu esengo ezali makasi po ete ezali bongo mbala na ye ya yambo kolonga nkeni ye ye.
Aya bonga sentir bien makasi parce que c'est la première fois na remporter Coupe du Congo na bena Coupe du Congo mais maka vice champion na perdre na fin. Mais c'est la première fois l'emporter. Coup, ça y va bien. Et puis d'abord, ça m'aide pour mon palmarès aussi. T'as un point de plus.
Attaque au ballon guité pour n'embalayer. Simaya Bango, Kolonga, Mbalamine, Kolandisama, Kenya, Coupe du Congo, Divine Pembe, Moussania Senses, Alobiete, Bako Bungisa, Nambalaya Sima.
Et la match, et la match, tu te mets, Simé, de ça, l'effort, et Simbite. Mais quand tu m'as ambitionné, la vision de ça, c'est fort. De quoi améliorer, bah, au place de la guibère, ton bon sang. Tu retravailles sous dur, dur, tu retravailles sous ma casse. La titre ambitionnée dans le rang et quand il faut à lire tes quoi la image te bêtis te perdre et quand il faut ambitionné te recontinuer tant que raison éventuellement ton travail sur dur
et longa yé et salipé les sous ponako tombe la molimo ya mokambi ya makomeno simplice tibangu oyo awaki na Coupe du Congo yé
parce que le bac est non pour gagner match pour honorer coach parce que coach a couché pendant moussa la naïe et voilà pourquoi on s'est donné on s'est battu jusqu'à la fin pour honorer coach la biso parce que le trophée on les a pour naïe.
Na ngambo ya mibali Show Sport ya Bukavu na Sud Kivu nde etombolaki nkeni sima ya kokweisa na final derrière ya Kisasa na bilembo tuku sampo na moko na tuku motoba na motoba pona Igor Kulukaseya elonga ye ezali mbuma ya komilengele banda kala
to travaille mingi to bandango deja avant depuis Bukavu awa deja to komi awa to yaki po musala ah to si ango to sepeli makasi to sali 2 ans to zoate na o 3e fois to si ango to sepeli makasi.
Beni Mulambo Mosani ya Terrer ye abanzi ete bolembu na defense nde esalaki ete Show Sport elonga bango
sala effort to komi na place ango to luka to zolo pango ma esimite to sara 1000 efforts saison na point to continue to jouer Coupe du Congo elo esalaki defense elemba mo mke mo pe maman force ezala soute ango to reforcer le sous to koma au point nango titre
elonga ye liboso ya Terrer na finale ya Coupe du Congo ya basketball nde epesi Show Sport nzela ya kozo esika na basketball African League kasi ya kobongisa nde ezali mwa mingi
to kobongisa ba erreur ebele to bongisa ebele ebele po to kende ko representer mboka na biso na ba
esengeli bongo koyeba ete ekozala mpona mbala ya yambo Show Sport ya Congo Democratique ezwa esika na basketball African League.
Na masanuma paralympique na Paris bikolo bia Afrika bizui bilembo motoba misato yaolo na tennis US Open Jannik Sinner alonga kimoyi ekolo Amerika Taylor Fritz na finali ya mibali Arina Selibanka nde alonga kimoyi Amerika Jessica Regula na ngambo ya basi na basani mokomokoto na individuel sango yinde sukisi itando ya masanu ya lelo topesi bongo matundu mingi na Simon Valdo Yamba pour Namaboko, Maye, Apesibiso, Na, Etando, Yama, Sano, Yalelo. yango pende sukisi sango ya mokilia lelo kasi ya motuya izalaki ngonga etikali ya kotanga yambo na bondongwani ya yambo na itandweke lobi na Philadelphie pe Pennsylvania kati na vice-présidente démocrate Kamala Harris na mokonzi ya kala ya ekolo Donald Trump. Sango ya mokili ya lelo esuki awa matondo mingi na bino banso bolanda kibiso na motango ya mingi koleka matondo mingi pe na Rob McLean na Lionel Gaima baiba pesa kibiso maboko nzela ya masini matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba sango esusu nde bozu yango na site internet na biso vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ezalaki wabino Edi Isango toko bakolanda lola kana Amerika.